жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Желтоқсанның 22-сінде Шымкентте 46 жастағы тұрғын Нұркен Айнабеков облыстық прокуратураның алдында өзін-өзі өртеді. Ол өзіне қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша полиция әрекетіне наразылық білдірген деп хабарлады Оңтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы. Оған дейін желтоқсанның 6-сы күні Астанада бас прокуратураның тексеру өткізу пунктінде заң орындарының қызметіне шағынған Майра Рысманова үстіне бензин шашып, өз-өзіне от қойып, кейін ауруханада қайтыс болған. Ресми дерек бойынша ол ұлына қатысты шыққан сот шешіміне қарсылық ретінде осындай әрекетке барған. Азаттыққа белгілі ақпарат бойынша соңғы 8 жылда өзін-өзі өртеу оқиғасы 17 рет қайталанған. Кейбірі құқық қорғау органдары тарапынан қозғалған қылмыстық іске келіспесе, кейбірі сот орындаушылардың тұрып жатқан үйінен шығаруға келген кезінде өздеріне от қойған. Тағы бірнеше оқиғаға отбасындағы ерлі-зайыптылардың өзара келіспеушілігі себеп болыпты. Сондай-ақ банктен алған несиесін төлей алмай өзін-өзі өртеген оқиға да кездескен. Осы ретте өзін-өзі өртеу тығырықтан шығар жол ма? Мұндай оқиға неге жиілеп кетті? Бұл әлеуметтік теңсіздік көрген немесе сот шешіміне келіспеген адамдар арасында әдетке айналып бара жатқан жоқ па? Мұндай оқиғалардың алдын алу шаралары қандай? Осы және де өзге сұрақтарға бүгінгі Азаттық Лайф хабарында жауап іздедік. Хабардың қонағы адвокат Айман Омарова болды. Ал микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Нұрбек Түсіпханға берсем.
Сонымен Айман ханым, бағдарламамызға қош келдіңіз. Жалпы адамдардың өзін өзі өртеуіне басты себеп не деп ойлайсыз? Бірнеше нақты себептерін айта аласыз ба?
Саламатсыздар ма? Бірінші себеп ол құқықтар органдары. Вот қазіргі айтып отқан оқиғалардың көбінде кінәлі құқықтар органдары болып тұр. Немесе олардың арыздарына көңіл бөлмеген, немесе құқық бұзушылықтарына көңіл бөлмеген. Екіншіден ол семейный проблемалар көбінесе. Үшіншісі ол енді әртүрлі жағдайлар болады. Бәрін атап айта алмаймын.
Тәуелсіз Қазақстанның уақытынан бері қарай 25 жылда басқа қандай себептермен осындай бір өзін-өзі өртеу оқиғалары есіңізде қалды?
Шынымды айтсам, осы сот шешімдері, құқық органдарының заңсыз әрекеттері, сот орындаушылар дегеннің өзі де негізінде сот шешім ол. Елдер түсінбейді, сот орындаушы өзінің жұмысын істеуге келген жоқ қой. Ол негізінде сот шешім шығарды. Соны орындаушылар, оны негізі сот шешіміне қарсы шыққан деп санауға болады. Соны семейне
соттың шешімі ме, жоқ әлде сот орындаушылардың сол кездегі сол тұрғында баспана тұрғындарымен бір өзара сөйлескендегі бір әрекеттері?
Жоқ. Бәрі бірде сот шешімі. Неге десеңіз, қандай әрекет болса да сот орындаушы ушылар бәрбірде, егер де сот шешімі болса, оны орындау керек. Сол үшін ол мүмкін ол бір айға созады, екі айға созады, үш айға созады. Бәрбірде олар орындау керек. Негізгі мәселе ол сот орындаушыда емес. Негізгі мәселе ол сот шешімінде.
Енді қалай ойлайсыз, жалпы неге осындай оқиғалар соңғы кезде жиілеп кетті?
Мен айтайын дегенім, біздің қоғам өзіміз айтамыз, әділет сот керек бізге дейміз. Сот әділет болған кезде екі тарап бар. Сот әділет біреуге болса, сот екіншісіне әділетті болмайды. Білесіз ғой. Сонда екіншісі жүгіріп барып, мен өлетін едім осындай, мен суицид жасаймын, немесе там өртенемін деп сондай шешімдерге келеді. Мен ойымша дұрыс емес. Біріншіден мен ойымша біздің қоғамымыз дайын емес. Санамыз, адамдарды түсіндіру керек, психологтар керек бізге. Психологтар жұмыс істеу керек. Егер де сот шешімі сізге қарсы шығарса, ол барып өміріңізді өзіңізден өзіңіз айыруға мәжбүр деген ол қалай деп болсын, заңсыз деп айта алмаймын, өзі біледі ғой. Өзінің өмірі. Бірақ ол дұрыс емес сияқты.
Жалпы осы атышулы сот отырыстары болсын, бір туған туысқанына өте ауыр жаза үкім оқылған кезде, солардың сол туған туысқандарына бір психологиялық көмек көрсететін сот орындарында бір арнайы адамдар бола ма?
Жоқ, ондай адамдар жоқ. Неге десеңіз,
өйткені қанша дегенмен үкімді қабылдау қиын ғой. Кінәлі болса да, болмаса да.
Бір айтып өткенім, намысымызға тиеді. Біздің өзіміздің халқымыздың, әрі халықтың өзінің традициясы болады, әдеттері болады да. Бізде бәрі бір-бірімізге туысқан, бір ауылда өсіп туысқан болып кетеді. Ағайынды, жекжаттары көп. Егер де солардың ішінен біреу бір қылмыс жасайтын болса, оның қылмысы дәлелі бар ма, жоқ па, ешкім қарамайды. Менің балам болса, менің балам сондай алтын, ондай жасамайды. Сондай. Ал біреудің баласы болса, егер де біреудің баласын бала деп санамайды. Өзіңіз білесіз, мына Жібек Мусинованы зорлаған істе де солай болып отыр. Жібекті зорлаған кезде Жібек те біреудің баласы. Зорлаған жігіттерді сот үкім шығарды. Соның туысқандары келіп, бізде бүйтеміз, сүйтеміз деп үкімді әділет емес дейді. Негізінде біз ойлаймыз, үкімді әділ шығарды сот.
Жалпы осы өзін-өзі өртеп осындай бір әрекеттерге бару, сол бір тығырықтан шығатын жол ма?
Мен ойымша дұрыс емес. шын айту керек қой. А мысалы өзіңіз ойлаңызшы, мен ешкімді сынақтан өткізгім келіп тұрған жоқ, бірақ өзіңіз ойлаңыз, үлкен кісілер, дабдарда ер кісілер өртейміз деген соншама не болған? Екі аяғы бар, екі қолы бар, жұмыс істей алады. Немесе мысалы кейбір мәселе мен үйімді тартып алды дейді. Сіз Англияға барсаңыз, 60-тан 50-ден асқан кісілер бар. Не жері жоқ, жүр ғой өмір сүріп. Ешкім барып біреудің бір жерін тартып алған жоқ. Ешкім жаңағыдай әрекет жасап атқан жоқ. Біздің қоғамымыз дайын емес. Біздің қоғамымыз тек қана бізге берсе, біз алсақ, біз жеңшек, сонда біздің сотымыз әділ, ал біз жеңіліп басақ, біздің сотымыз әділ емес деп саналады. Ол дұрыс емес.
Жалпы осындай адамдарға, мысалы, психологиялық тұрғыда әлсіз адамдарға болмаса, жаңа осындай бір тығырыққа тірелген сот орындары тарапынан болсын, қандай да бір жайттан болсын, тығырыққа тірелген адамдарға адвокат ретінде қандай кеңес айтар едіңіз?
Бірінші кеңес, мысалы, қазіргі жаңа әйелдер туралы айтайын да, ол бірінші құқықтық көмек. Неге десеңіз, олардың адвокаттары, заңгерлер оларға түсіндіру керек. Егер де осындай жағдай болса, сіздің мынандай құқығыңыз бар деп. Ол бір. Екіншіден, ол қоғам көмектесу керек. Мынандай жағдай болам деген кезде, тек қана құқықтар органы, тек қана там сот емес, жергілік әкімшіліктерді көріп отыр ғой олардың жағдайын жаңа. Мен айтып отырсыз, ана 5 балалы әйел. Оларға баруға болатын еді. Сіз ондай өміріңізді өзіңіз өзіңізге айырып отсаңыз, ана 5 балаңыз жетім қалады. Біз сізге мысалы көмектесетініміз, мына жерде мысалы общежитие ме бір нәрсе бере тұрайық деп кішкене қолдаса ол адамды, ол адам мүмкін өмірден кетпейтін бе еді. Сол үшін қоғам біріншіден, қоғам көмектесу керек. Қоғам өтікпеу керек, өтіп кетпеу керек. Жаңағы мысалы Жібектің ана зорлаған жігіттердің ата-анасына. Оларға да түсіндіру керек. Сіз түсініңіз, ол сіздің балаңыз, бірақ Жібек те біреудің қызы. Деп, сол біріншіде қоғам. Сол үшін мен ойлаймын, қоғам менен бәріміз жиылып осы проблеманы шешу керекпіз.
Екіншіден
құқықтық проблемасы, үшіншіден психолог. Бірақ қайсысы бірінші болу керек айта алмаймын. Шынын айту керек.
Жақсы, рахмет бағдарламамызға келгеніңізге, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайф хабарының ықшамдалған аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Толық нұсқасын сайтымыздан көре аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.